Dobar dan, poštovani slušaoci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Srbija napravila grešku popuštajući zahtevima da se prekine eksploatacija litijuma, izjavio predsjednik Aleksandar Vučić. Organizatori Europrajda saopštili da će u subotu održati Prajd šetnju u Beogradu, iako zabrana ostane na snazi. Zemljotres od 7 Richtera pogodio područje Nove Kaledonije. Dejan Bodiroga, novi predsjednik košarkaške Evrolige. U Srbiji sutra do 33 stepena. U nastavku ćete između ostalog čuti da Dragica Gašić, koja se pre više od godinu dana vratila u Đakovicu na Kosovu, još čeka dozvolu lokalnih vlasti da renovira svoj stan.
Stan prokišnjava, treba da se popravi prvo krov, pa onda da se gletuje, pa tek da se okreće.
Kao i kako bez vode žive posljednji stočari Dubašnice na Kučaj planini kod Bora.
To je borba za opstanak.
Ovdje skupljamo za telići, za pranje, nosimo u flaše za piće i tako. Preživljavam.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Poslanici Skupštine Srbije nastavili su danas sednicu na kojoj razmatraju izveštaj o pregovorima Beograda i Prištine o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova. Za današnju diskusiju prijavilo se 76 poslanika. Na pitanje odgovara predsjednik Aleksandar Vučić, čija je ključna poruka bila da Srbija nikada neće priznati nezavisnost Kosova.
A zakleo sam se nad Ustavom Srbije da dokle god na to bude mogao da utičem, Republika Srbija neće ni posredno ni neposredno priznati jednostrano proglašenu nezavisnost naše južne pokrajine, niti će odustati od svoje legitimne borbe za državne i nacionalne interese, ali i borbe za poštovanje međunarodnog prava.
Odgovarajući na kritike u vezi sa promjenom politike prema Kosovu i pominjanjem razgraničenja, Vučić je rekao da se situacija u njegovih 28 ili 29 godina bavljenja politikom promenila ne samo voljom srpske strane, već i voljom velikih sila. On je tokom današnje rasprave rekao da su on i vlada napravili najveću grešku po budućnost zapadne Srbije, jer su poklekli pred nekim zahtjevima da se obustavi eksploatacija litijuma. Vučić i specijalni predstavnik Nemačke za Zapadni Balkan Manuel Saracin razgovarali su danas o aktuelnoj situaciji u regionu, kao i o mogućnostima za unapređenje saradnje zemalja Zapadnog Balkana, pre svega u oblasti ekonomije, saopštilo je predsjedništvo.
slobodnaevropa.org.
Organizatori Europrajda u Beogradu saopštili su da će 17. septembra održati šetnju centralni događaj sedmodnevne manifestacije za LGBT prava. Koordinator Europrajda Goran Miletić rekao je da su se žalili Ministarstvu unutrašnjih poslova na odluku o zabrani, a rok za odlučivanje ističe danas posle podne. Ukoliko MUP ostane pri zabrani, organizatori mogu da podnesu žalbu Upravnom sudu. U narednom prilogu Nevene Bogdanović, šta sve ne možete u Srbiji ako ste deo LGBT zajednice.
Filip je LGBT plus osoba. Njega i njegovog dečka zakoni u Srbiji ne prepoznaju kao partnere. Zakon o istopolnim zajednicama, koji bi istopolnim parovima omogućio veliki deo onoga što mogu heteroseksualni parovi, u Srbiji nije donet.
Da je moj dečko na intenzivnoj nezi, gde samo mogu da ga posvete bliski članovi porodice, ja bih mogao to da uradim kao njegov registrovani partner, kao supružnik, ali ne supružnik, nego registrovan partner.
Dok se zakon ne usvoji, Filip i njegov dečko ne mogu da se venčaju. Odnosno, kako piše u nacrtu zakona, da registruju istopolnu zajednicu pred matičarem.
Ja želim da dejam jednako, da se dostojanstveno pred matičarem venčam sa svojim partnerom, što je meni onemogućeno, iako Ustav Republike Srbije svim građanima garantuje jednakost.
Pošto pravni sistem ne prepoznaje istopolne parove, to donosi još ograničenja. Oni ne mogu da ostvare porodična, zdravstvena, imovinska prava. Naprimjer, Filip ne može da bude zdravstveno osiguran preko partnera, ne mogu zajedno da dignu kredit za stan, ne mogu da imaju zajedničku imovinu kao što imaju supružnici. ne može da nasledi penziju ili imovinu partnera.
Imali smo slučajeve gde imamo istopolne partnere, gde jedan umre, a živjeli su zajedno godinama, 10, 15, 20 godina, i jedan umre i onda dođe porodica od tog drugog, istrga iz kuće, to je porodica od tog što je umro, istrga iz kuće i kaže: ovo je naša imovina, mi je nasleđujemo, ne sleđaš ti, ti mu nisi ništa, ti smo bio cimber.
Usvajanje zakona koji bi ove probleme regulisao jedan je od glavnih zahteva LGBT zajednice u Srbiji. Traži se na svakom Pride maršu proteklih godina. Ali je policija 13. septembra donela odluku da ovogodišnji Pride marš zabrani. Dok čekaju konačnu odluku nadležnih, LGBT zajednica ukazuje da su u javnosti pozivi na zabranu Europrida praćeni govorom mržnje i pretnjama. Podseća Uroš Tanasković, volonter Europrida.
Ljudi koji iznose ikone na ulicu, dižu ih, obučeni u crne odore, i govore: treba da očistimo Srbiju, treba da ih ubijemo. Govore o rođenom narodu, govore o rođenim sugrađanima, govore o nama koji živimo ovde. Nevjerovatno mi je da u 2022. u Srbiji se dešavaju javni pozivi na linč, na ubijanje, i da to niko na to nešto posebno reaguje.
Samo tokom 2021. godine u Srbiji su evidentirana 83 incidenta motivisana mržnjom prema LGBT osobama, a od tog broja 19 slučajeva fizičkog nasilja. Podaci su nevladine organizacije, da se zna. Ova organizacija ističe da većina incidenata nije prijavljena nadležnima. Žrtve, kako se ističe, nemaju poverenja u institucije. U strahu su od počinilaca, ne poznaju procedure ili nisu autovane.
Ne morate se pitati gej ljude koji odrastaju u Srbiji da li smo nekad osjećali diskriminaciju. Svakodnevno osjećamo diskriminaciju. Nam mnoge stvari više nisu toliko ni strašne, ti navikaš na diskriminaciju od kad si mali. Sad recimo ne kažu: jao, jel ja idem za slavim svoju seksualnost. Nije poenta da li ti ideš i pričaš, poenta da li ti to možeš, a ti to možeš da uradiš.
Ističe Uroš. Istopolnim parovima nije zakonom zabranjeno da se poljube na ulici ili da se drže za ruke, ali ne osjećaju se slobodno da to urade. Strah od nasilja i diskriminacije je prisutan. Diskriminaciju osjećaju i trans osobe. Ukoliko ste trans osoba u Srbiji, ne možete lako da promenite lična dokumenta. To ih dovodi u situaciju da im u ličnoj karti, na primjer, piše žensko ime i polna oznaka, a da oni u stvarnosti izgledaju potpuno drugačije. Zbog toga ne mogu da se zaposle ili pređu granicu. Zahtev LGBT zajednice je i usvajanje zakona o rodnom identitetu koji bi unapredio prava trans osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Zemljotres jačine 7 stepeni Richtera pogodio je zonu jugoistočno od ostrva koja čini administrativno područje Nove Kaledonije, saopštio Nemački istraživački centar za geonauke. Kako se navodi, potres je bio na dubini od 141 km, dok je Američki centar za upozoravanje saopštio da nema opasnosti od tsunamija. Turske vlasti saopštile su da su se žena i petoro dece utopili kod Marmarisa kada je potonuo čamac koji je prevozio migrante iz Libana ka Italiji. Spasene su 73 osobe, a 5 se smatra nestalim. 11 ljudi je poginulo, 29 povređeno u udesu minibusa u Kašmiru koji je sleteo u Jarugu. Vojska, policija i druge službe su trenutno na terenu u akciji spasavanja povređenih. Vlasti su saopštile da će porodice nastradalih dobiti $6.300 odštete.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Rog Afrike opustošen je najgorom sušom u poslednje 4 decenije, koja je desetkovala useve i stoku i milione ljudi i dece dovela na ivicu gladi. Posle naglog skoka cene žitarica, goriva i đubriva usled ruske invazije na Ukrajinu, humanitarne organizacije upućuju nove apele za pomoć i upozoravaju na teške posledice klimatskih promjena, pišu svetski mediji. Dok se istočna Afrika suočava sa razornim efektima 4 uzastopne suve kišne sezone, njeni stanovnici strahuju od prognoza da ni u narednim mesecima neće biti kiše i da bi usled suša u nekim mestima mogla nastupiti glad, piše Wall Street Journal. Organizacije za pomoć kažu da im nedostaju sredstva za sprečavanje gladi na istoku Afrike, jer su neuspeli usevi i uginuće stoke usled suše pogoršani zabranom izvoza iz susednih zemalja, kao i visokim cenama hrane u svetu, koje su oko 8% više nego pre godinu dana. Prošle sedmice mreža za rano upozorenje gladi USAID-a izdala je upozorenje da bi već između oktobra i decembra glad mogla pogoditi delove Južne Somalije, gde su cene žitarica oko 3 puta veće nego uobičajeno. Svetska meteorološka organizacija nedavno je upozorila da klimatske promjene nesrazmerno teško pogađaju Afriku, koja je odgovorna za samo 2-3% globalnih emisija štetnih gasova. Humanitarne organizacije procenjuju da je skoro polovini stanovništva Somalije potrebna hitna pomoć za lečenje, sprečavanje akutne pothranjenosti i smrtnih slučajeva povezanih s glađom, te traže hitnu pomoć za sprečavanje gladi u toj zemlji, navodi Associated Press. Glad u Somaliji je poslednji put proglašena 2011. kada je umrlo više od 250.000 ljudi i posle čega su mnogi kritičari istakli da je proglašenje gladi došlo prekasno, piše Washington Post, naglašavajući da svet ponovo ignoriše višemesečno upozorenje o situaciji na istoku Afrike. Znakovi upozorenja o gladi u Somaliji su stizali mesecima, ističe Washington Post. U aprilu su Ujedinjene nacije upozorile da je 1,4 miliona dece mlađe od 5 godina akutno pothranjeno. U maju je za najmanje 213.000 ljudi u centralnom regionu navedeno da su u katastrofi, dok su, dodaje list, letos humanitarne organizacije podigle alarm, navodeći podatke o rasprostranjenoj gladi i ukazujući na nedostatak međunarodne podrške. Ambiciozni cilj koji su svetski lideri zacrtali pre 7 godina, da do 2030. okončaju glad u svetu, sada deluje udaljeniji nego ikad, ocenjuju urednici Guardiana. Ujedinjene nacije procenjuju da je u svetu broj ljudi koji su samo korak od gladi skočio sa 135 miliona u 2019. na 345 miliona. Dve trećine onih koji su prošle godine pogođeni glađu bile su žene. Višestruki sukobi i klimatski šokovi već su uticali na krizu i pre početka pandemije, posle koje su rezerve mnogih zemalja iscrpljene i mnoge se nisu oporavile, ističe Guardian, uz ocenu da će 2023. kriza verovatno biti gora.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Air France objavio je da otkazio je 400 od 800 sutrašnjih letova na kratkim i srednjim linijama i 10% dugolinijskih zbog štrajka francuskih kontrolora leta. Kompanija je pozvala putnike da odlože planirana putovanja. Francuska unija kontrolora leta traži povećanje plata zbog inflacije i zapošljavanja dodatnog osoblja. Nemačka je prodala preostale akcije koje je posjedovala u aviogrupi Lufthansa, u koju je ušla sa 20% 2020. tokom plana ekonomskog spasavanja od pandemije koronavirusa. Saopšteno je da je aviogrupa ponovo u privatnim rukama. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da će Evropska unija raditi na tome da Ukrajini obezbedi pristup jedinstvenom tržištu Evropske unije, besplatnom roamingu, i najavila da će danas otputovati u Kijev kako bi o tome razgovarala sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Ona je najavila da će Evropska unija obezbediti 100 miliona evra za obnovu oštećenih škola u Ukrajini. A nakon što su objavljeni delovi izveštaja američkih obaveštenih službi u kojima se navodi da je Rusija obezbeđivala novac Demokratskom frontu u Crnoj Gori, kako iz Podgorice prenosi Srđan Janković, pomenuta partija to je demantovala.
Odgovor Demokratskog fronta neimenovanom zvaničniku State Departmenta izgleda da ste nas zamijenili sa Milanom Roćenom, navodi se u objavi Demokratskog fronta na Facebooku, gdje je ujedno objavljen tajno snimani razgovor Milana Roćena, savjetnika predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, sa ruskim oligarhom Olegom Deripaskom. Snimak telefonskog razgovora Roćena i Deripaske, koji vjerovatno potiče prije referenduma o obnovi nezavisnosti Crne Gore 2006. godine, bio je aktuelan 2019. godine kada je objavljen. Autentičnost tog razgovora nikada nije potvrđena, niti je poznato odakle je potekao. Na izvještaj američke administracije reagovala je i Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića, iz koje je konstatovano da je Moskva težila da destabilizuje Crnu Goru preko političkih struktura u samoj Crnoj Gori. O onome što smo nebrojeno puta govorili, sada izvještavaju i renomirani inostrani mediji. Visoki zvaničnik američke administracije na briefingu, na kojem su objavljeni dijelovi izvještaja američkih obavještajnih službi, saopštio da je Rusija od 2014. godine tajno uplatila više od 300 miliona dolara i planira da uplati još 100 miliona stranim političkim strankama, zvaničnicima i političarima u više od 20 zemalja širom svijeta, 4 kontinenta, u okviru napora Moskve da stekne uticaj u inostranstvu. Ruski napori bili su pokušaj da se manipuliše demokratijama iznutra, i Rusi pokušavaju da daju prednost određenim političkim strankama i podriju demokratiju u svim tim zemljama, naveo je zvaničnik, iznoseći detalje prve procjene ruskih napora da utiče na politiku drugih zemalja koje je uradila američka obavještajna zajednica. U objavljenim dijelovima izvještaja američkih obavještajnih službi, koji je zvaničnik američke administracije predstavio na brifingu, između ostalog je navedeno, saradnici Olega Deripaske obezbjeđivali su fondove Demokratskom frontu 2016. godine i vjerovatno prije izbora 2018. godine putem neadekvatnih ugovora i offshore kompanija. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Srbija napravila grešku popuštajući zahtjevima da se prekine sa eksploatacijom litijuma, izjavio predsjednik Aleksandar Vučić. Organizatori Europrida saopštili da će u subotu održati šetnju iako zabrana ostane na snazi. Zemljotres od 7 Richtera pogodio područje Nove Kaledonije. Dejan Bodiroga, novi predsjednik košarkaške Evrolige. U Srbiji sutra do 33 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dragica Gašić, koja se previše od godinu dana vratila u Đakovicu na Kosovu, još čeka dozvolu lokalnih vlasti da renovira svoj stan. Sandra Cvetković javlja da je ombudsman zaključio da joj se uskraćuju ljudska prava i od lokalnih vlasti zatražio da joj omoguće nesmetano korišćenje stana.
Opština Đakovica ima rok od 30 dana da kancelarija ombudsmana navede koje je korake preduzela u realizaciji njihove preporuke da se povratnici iz redova srpske zajednice Dragici Gašić omogući slobodno i nesmetano korišćenje stana te da joj se dozvoli renoviranje istog. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdila Marija Radulović, zamjenica ombudsmana na Kosovu. Ipak ona podvlači da preporuke ombudsmana nisu obavezujuće, odnosno nemaju izvršnu funkciju.
Nacionalne institucije za zaštitu ljudskih prava, u ovom slučaju ombudsmana, je tada mi dajemo preporuke. Međutim, po zakonu o ombudsmanu, kada se izda izveštaj s kojim samim tim pronalazi određeno kršenje ljudske prava, u ovom slučaju je pravo na korišćenje. Određena institucija je u obavezi da u roku 30 dana obavezi instituciju o konkretnim merama koje je preduzela u vezi određene preporuke. Tako da sledeći korak je to.
Dragica Gašić se u svoj stan vratila početkom juna 2021. i tako postala prva osoba srpske nacionalnosti koja se nakon 1999. godine vratila u Đakovicu, gradu na oko 80 km od Prištine. Međutim, više od godinu dana pokušava da dobije dozvolu za renoviranje stana, a nakon što je isti oslobodila Kosovska imovinska agencija. Uprkos naporima, Radio Slobodna Evropa nije uspeo da od lokalnih vlasti u Đakovici dobije odgovor da li će srpskoj povratnici omogućiti da renovira svoj stan kako je to i zatražila kancelarija ombudsmana. Prethodno je prošle godine opština Đakovica od osnovnog suda u tom gradu zatražila da se Gašićevoj poništi ugovor o izdavanju stana sa zahtevom za privremenu meru. Međutim, sud je ovakav zahtev lokalnih vlasti odbio uz obrazloženje da je neosnovan i nepotreban, te je Dragici Gašić dozvoljeno da boravi u svom stanu. Gradonačelnik Đakovice Ardijan Đini je u ranijim izjavama lokalnim medijima na Kosovu rekao da je Gašić stan kao svoje vlasništvo uknjižila 1997. godine u vreme režima Slobodana Miloševića i da su to bila sporna vremena. Sa druge strane, Dragica Gašić kaže kako i dalje strpljivo čeka da je lokalne vlasti u Đakovici daju dozvolu da renovira svoj stan i napominje da je taj objekat u kome živi u jako lošem stanju.
Stan prokišnjava, treba da se popravi prvo krov, pa onda da se gletuje, pa tek da se okreće. A ono, treba ceo stan generalno da se renovira.
Sa druge strane, Dragica Gašić veruje da su meštani Đakovice prihvatili njen povratak i dodaje da više nema problema. Početkom juna prošle godine 11 nevladinih organizacija sa teritorije opštine Đakovica izrazilo nezadovoljstvo zbog povratka Dragice Gašić iz redova srpske zajednice. U Đakovici je tokom ratne 98. i 99. godine ubijeno više od 1000 albanskih civila, većinom muškaraca. Neki od njih se i dalje vode kao nestali jer njihova sudbina nije rasvetljena. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Kao simboli grupa krajnje desnice sa Zapadnog Balkana uz kukasti krst koji su koristili nacisti u upotrebi su najčešće mrtvačke glave i likovi ratnih zločinaca, kaže Sarajevski univerzitetski profesor Hikmet Karčić. On je objavio istraživanje i priručnik Krajnje desničarski pokret i simbolika na Zapadnom Balkanu. Razgovarao Predrag Zvjerac.
Sarajevski univerzitetski profesor Hikmet Karčić kaže da građani, ali i sigurnosne službe, policija i drugi stručnjaci često ne razaznaju simbole desničarskih organizacija jer one koriste kodirani jezik, a neki simboli su svojstveni za određeni lokalitet.
Evo, na primjer, jedan najinteresantniji simbol jeste taj Black Sun, odnosno kolovrat na našem jeziku, koji je, hajde kažem, slavijanski simbol, a koji je prihvaćen od strane desničarske organizacije i koji se dakle, koristi od strane određenih desničarskih pokreta i on je jako popularan sada širom Balkana, koristi se tu. Naravno, to je samo jedan primjer, imamo još drugi primjera koji imaju tu vezu ili sa određenim slavijanskim, nordijskim, keltskim ili drugim tradicijama, naravno imamo i ove koji su vezane za drugi svjetski rat ili za ratove 90.
U Bosni i Hercegovini i zemljama regije prevladavaju simboli povezani s drugim svjetskim ratom.
Desničarske organizacije u kojoj pripadaju ovom hrvatskom prostoru činom gaje tradiciju ustaštva, u Srbiji je to četnički pokret među Bošnjacima, dakle Handžar pokret je najpoznatiji, tako to su ti simbolika ti pokreta koji se danas koriste od strane te organizacije. Dakle, to je po mom mišljenju glavno, dakle, drugi svjetski rat i simboli kolaboratora, saradnika i ostalih samih jedinica danas se koriste od strane desničarskih pokreta.
Karčić kaže kako desničarske političke stranke pokazuju, ako ne simpatije, onda toleranciju prema krajnje desnim pokretima, kako u Europi, tako i u Bosni i Hercegovini i zemljama regije.
Svoje određenim čuje unutar određenih stranaka mogu pokazivati određene simpatije prema tim, mada ono se dalje nije došlo na onaj nivou kako imamo na drugim nekim mjestima. Širom svijeta, međutim, to ne znači da ne postoji i da neće se moći pojaviti uskoro. Mislim da je više neke političke stranke strah, politički reakcija i kojima se društvom osobi, pa ne mogu biti toliko iskrenije.
Karčić kaže kako se širenje desničarske propagande odavno preselilo u virtualni svijet, ali i da vlasti mogu to uspješno sankcionirati.
Ja mislim da naše sigurnosne službe, ne samo u Bosni, nego i širom Balkana, to ne prepoznaju. Naravno, u online svijetu se to može uraditi, pogotovo kroz razne društvene mreže, u saradnji s tim mrežama i tako dalje. I evo, vidimo sada kroz sankcionisanje određenih, ne znam, teorija ili kanala ili Twitter handla koji širi dezinformacije ili teorije zavjere ili neku propagandu i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Veliki broj građana Hrvatske vjeruje u teorije zavjere u vezi sa koronavirusom. Jedan je od zaključaka istraživanja koje je predstavljeno u Zagrebu, javlja Enis Zebić.
Gotovo 50% ispitanika vjeruje da se manipulira statistikom kako bi se povećalo broj umrlih od korone. Preko trećinu njih vjeruje da je virus namjerno proizveden i raširen od strane svjetskih moćnika ili farmaceutskog lobija. Gotovo trećinu tvrdi da se govori o koroni kako bi to bio alibi za kontrolu stanovništva i ograničavanje ljudskih prava. Neki su od nalaza velikog terenskog istraživanja na 1400 ispitanika provedenog u travnju i svibnju ove godine. Vjerovanje u teorije zavjere s početka pandemije o čipiranju preko cijepljenja i ulozi 5G mreža su u opadanju, a komparacija s rezultatima od prije dvije godine pokazuje da je vjerovanje u teorije zavjera generalno u blagom opadanju, dodaje voditelj istraživanja Nebojša Vlanuša na predstavljanju rezultata utorak 13. rujna u Zagrebu.
Ljudi koji vjeruju teorije zavjera o COVID-u su izrazito nepovjerljivi u znanost. Slabo da su slabije znanstveno pismeni, politički pismeni, izražavaju veću nacionalnu narcisoidnost i percipiraju prije svega političke elite, ali isto tako i medijski mainstream kao izvore fake news. I ono što smo utvrdili, ali to je zapravo jedan blaži utjecaj, da podprivilegirani u ovome društvu više vjeruju u teorije zavjere o COVID-u.
Pa ako su teorije zavjere krivi odgovor na stvarne probleme, dodao je Vlanuša, oni nam pokazuju koji su stvarni problemi hrvatskog društva i što manjka. Treba nam pravednije društvo, mnogo bolja znanstvena pismenost, mnogo bolja medijska pismenost, ali i odgovornost, i trebaju nam politički pismeniji i angažiraniji građani, zaključio je. Istraživačica Andreja Vranić kazala je kako rezultati pokazuju da se gotovo 80% onih koji vjeruju u teorije zavjere neće cijepiti, a podjednako je visoka korelacija između onih koji vjeruju u teorije zavjere i sklonosti otporu pooštravanju epidemioloških mjera.
Najviše je pritom osoba koje su sklone potpisivati peticije, bilo internetske, bilo uživo. To je između 50 ili 60% osoba koje su sklone teorijama zavjere. Nešto smanji udjeli onih koji su spremni recimo sudjelovati na internetu u nekom protestu ili raspravljati online o nekim mjerama. Najmanje je onih koji su spremni donirati novac.
Kada se govori o povjerenju u kontekstu epidemije korone, ispitanici su od svih institucija, osoba ili organizacija najviše povjerenje iskazali u članove svoje obitelji. Istraživačica Snježana Tonković.
Međutim, za sve ostale navedene institucije, posebno ove koje se tiču recimo političkih institucija, kao što je to su političke stranke, pravosuđe, javna uprava, hrvatska vlada, hrvatski sabor, tu su sve razine povjerenja katastrofalno niske. I to nije novi nalaz, sva istraživanja društvena u zadnjih desetak godina pokazuju isto, a to je da je količina povjerenja hrvatskih građana u javne institucije izuzetno niska i to nije ono što je najgore, nego još sve to skupa i pada.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U nastavku priča o borbi za opstanak nekih od posljednjih stočara sa Dubašnice na istoku Srbije, plodne visoravni u blizini rudarskog bora i odgovor na pitanje kako se živi od obrade 40 hektara zemlje i uzgoja 30 grla krupne stoke. Priču Branka Pešića prenosi naš Dragan Kostić.
Na farmi nema vremena za predah. Od rane zore do večernjih sati Ljiljana Giginjarević iz Lota ne odustaje od tradicije.
Nekad se moglo da se živi, ali sad sve je skupo, sve ne može. Ne može da se živi. Preživljavam.
Ni priroda nije kao nekada. U proizvodnji mlijeka, sira i ostalih domaćih proizvoda pomaže joj cela porodica. Na mjestu gdje je bila planinska reka, ostaci vlage mogu se osjetiti još na vrhovima prstiju. Tako su sredinom leta u samu ogradu farme osvanuli plastični kanisteri sa vodom. Drugog rješenja, kažu, nije bilo.
Ovdje skupljamo za telići, za pranje, za nema, nosimo u flaše za piće i tako. Mnogo je teško.
Prvi put od kad smo ovdje sa stokom i sve da smo sad u buriće stavili vodu.
Kaže Emilija iz porodice Giginjarević. Muke stočara tu se ne završavaju. Kiše nije bilo skoro celog leta, a hrana za stoku mora na vreme da se obezbedi. Dejan Giginjarević.
To je borba za opstanak. I u svim usevima, nije samo u kukuruzu i u pšenici i u svemu.
U sušnim godinama imaju veliki problem da obezbede dovoljno stočne hrane. Farmeri na istoku Srbije uveliko ugovaraju dodatne količine, što znatno poskupljuju njihovu proizvodnju, upozoravaju stručnjaci za poljoprivredu.
Verovatno da može da dođe ukoliko ne obezbede dovoljnu količinu hrane i do smanjenja stočnog fonda, tako da suša i u tom smislu ima pogubno dejstvo ne samo na konkretno kod ratara na prinos, već i kod stočara koji u krajnjoj liniji budu primorani da smanje broj stoke u svojim štalama.
Kaže agronom Srđan Cvetković. Hoće li stočarstvo opstati na ovim prostorima, ne zavisi više samo od njih. Ekološki aktivisti strepe od sve češćih i sve obimnijih rudarskih radova na istoku Srbije. Ipak, veruju da se deo zelenog prstena oko bora može sačuvati. Sve, kažu, zavisi od državnog interesa da ovaj prostor zaštiti kao novi nacionalni park.
Sve je prirodno, netaknuto i još uvijek nepokvareno.
Ima li to nade da ostane tako?
Pa nadamo se da će biti, pošto se nalazimo na području Dubašnice, reon Vojala, budući nacionalni park Kuče i Beljanica, očekujemo stepene zaštite, trebalo bi da ostane ovako.
Zaključuje Snežana Đoševska iz Društva mladih istraživača iz Bora. Dok čekaju prostorni plan za padine Južnog Kučaja, domaćinstvima iz tog prelepog borskog kraja ostaje samo nada da suša neće ugasiti tradiciju uzgoja goveda i obrade plodne zemlje Dubašnice. Prilog Branka Pešića priredio Dragan Kostić.
Bivši košarkaš Jugoslavije i Srbije Dejan Bodiroga novi je predsjednik Evrolige i direktor tog takmičenja, objavila je danas ta organizacija. Njegov dolazak između ostalog pruža osnovu za novu strategiju poboljšanja institucionalnih odnosa Evrolige u okviru globalne košarkaške zajednice. Navodi se u saopštenju najjače košarkaške lige Evrope. Za novog izvršnog direktora Evrolige postavljen je Marša Glikman. Opozicija u Skupštini pozvala predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da podnese ostavku. Organizatori Europrajda saopštili da će u subotu održati šetnju iako zabrana ostane na snazi. Zemljotres od 7 Richtera pogodio područje Nove Kaledonije. Dejan Bodiroga, novi predsjednik košarkaške Evrolige. U Srbiji sutra do 33 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.